5. jūnijā pašvaldību vēlēšanas. Tajās varēsi balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī ar pasi vai personas apliecību. To, kurā apgabalā esi reģistrēts, noskaidro Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā vai pa tālruni 67049999. Līdz 27. maijam elektroniski vai dzīves vietas deklarēšanas iestādē vari mainīt vēlēšanu apgabalu uz citu, kur tev pieder nekustamais īpašums. Vairāk uzzini pa tālruni 67049999 vai internetā.